Kepler Adatlıq Radiyosu. Ertirinet hayırlı olsun, hormatlı dinleyiciler. Bugün 2020 yılın 5. yılı, Kepler'in Bahadır günü. Kepler'in cem programımızı yadgıda dinlemeye çağırıyor. Ozalı tədərifler dinleyen, olurlu enfizmen, yoksun anı uğruan tanış ediyor. Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow Rus kardeşi Vladimir Putin'i yurdun konstitusiyasına üýtgetmek ýerizmek boýunça geçirilen salah salyşlykda gazanan üstünlüğü bilen kutlady. Ses vermeginiň dowamında Russiýanyň halky öz saýlaw alan ýolyny keskitledi. Mümkinçilikden peýdalanyp, seni bu şanly waka bilen tüý sürekden gutlamak isleýärini Türkmen prezidentiniň gutlagyny aýdylýar. Ses vermeginiň netijeleri Russiýalylaryň seniň döwlet guruluşyny berkitmegi we ýurdy durmuş ykdysatdan ösdürmegi we nukdurlan ýolyňyzda ýokary anamynyň we gorlugynyň saýady bolup durýar. Bu möhüm wakanyň Russiýanyň mundan öýlekde ösmegine we onuň raýatlarynyň hal ýagdaýynyň ýokarlanmagyna ýardym etjekdigini ananýarny diýip türkmen prezidenti aýtdy. Orsiyette geçirilen konstitusiya üýtgetmeleri beýleki zatlary arasynda Vladimir Putin'e yeni iki möhlet prezident bolmak mümkinçiligini öredýär we 4-nji ýurlan güýje girýär. Birleşen Ştatlarda iýli ýylyna 3-nji gün 50 mingden gowrak wirus hadisasy hasap alyndy. Adatça 4-nji ýyl ýurdun garasyzlyk güni dürli çäherler we syýahatlar bilen bellenip geçilýär. Emma virus ýokuşmalarynyň köpelmegi Abbasa resmiýlerini adamlary öýlerini galmaga çağırmaga mejbur etdi. Bir näçe ştatda kärhanalaryň täzeden açylmagy togtadyldy. Abbasanyň 50 ştatynyň 40-sında keselleýänleriň sanynyň köpelenýän öwrelendi. Abbasanyň gün ortasynda we gün batarynda ýagdaý has çysyrmlaşýar. Florida ştatynda hastahana ýerleşdirilýänleriň sany köpelýär. Ştatda her gün 10 miňe bolan täze näsaglanan adam hasap alýar. Häkimetler giýjelerini komendant sagatyny giýirdiler we gaýtadan işe başlanyny bir aý bolan güýmenji desgalaryny ýapdylar. Kaliforniýada häkimetler koronavirus näsaglarynyň we hastahana girýänleriň köpelmegi bilen bagrylykda kärhanalary gaýtadan açmak planlaryny täzeden seretdiler. Dünýäde virus ýokşan adamlaryň sany 11 milliondan geçdi. 524 mingden gowrak adam helak boldy. Ýer togalagynda virus ýokşmalarynyň we ondan helakçylygyň 4-den bir bölegi Birleşen Ştatlara degişli. 1 mingden gowrak adam aglaba köplügi Özbegistanyň hemde Täjikistanyň bolan zähmet migrantlary ýene-de ýapylan gazak özbek serhedinde saklandy. Adamlar Türkistan sewtiniň sary agaç etrawynyň ýüpek ýoly barlyk nokatynyň goraýyna ýerleşen awtobus menziline toplanýar. Migrantlaryň käbiri Adatlygyň gadak gullugynyň habarçysy bilen söhbetdeş bolup, bir hepdeden gowrak wagt bäri awtobus menziline bolanlyklaryny aýtdy. Günlüklerine ıssı, giyicelerine çigirek. Biz yerde yatmağa mezur olyarız, adım köp. Yer yeterlik değil, imit için pulumuz yok deyip zähmet migrantları gurrun verdiler. Avtobus menziline oturanların köpüsü erkekler, onların arasında yaşlar ve karılar hem var. Olar Kazakistan'ın tapan işlerine işlendiklerini yönü, karantin sebepli işsiz alınlıklarını ve inni doğduk mekanlarını dolanmağa sinansiyanlıklarını ediyorlar. Onun uğrak polisi işgari tertibe göze uçuruk ediyor. Avtobus menzilinin bir kaptalını bir neyse ulu çadır var. Olarda Täjikistanyň raýatlary yerleşdirilen. Täjikistanyň elçixanasynyň bu ýerdäki wekili emele gelen ýagdaý barada maglumat bermekden saklandy. Özbegistanyň elçixanasynyň işgari Bagtyor Kamalow raýatlaryň serhetde toplanmagynyň sebäbini odal serhetden geçirilen we beýleki tarapdaky karantin zonasyna yerleşdirilen adamlaryň henir gözegçilik zonasyndan çykyp ýetişmeýänlikleri bilen düşündirdi. Kırgızistan'da sonku bir günün doğamında 31 adam pneumoniyadan öykün keselinden helak oldu. Mart ayının veri öykün keselinden solur vaqtta COVID-19 oyunca geçiren sinyalları negatif netice orkadan adamların 151 sanısı helak oldu. 4. yıllaki yağdaya göre 2122 adam pneumoniyadan öykün keselinden becer galyar. 496 adamın yağdayı ağır, 153 neyatağı ayratiyen ağır hastaların bölümünü becer galyar. Bu dövrde cemi 3009 adam pneumoni yevlen keserledi. Oların 736'sı keserlen sahiplendi. Kepler Adatlyk Radiosi. Kepdenin jemindin leýärdiňe. Kepleşikleri Praga'da stüdiýadan men Ýogşan Anurwan alyp barýaryn. Hormatly dinleyijiler, bu hepde adatlygyň web saýdyna iň köp okalan habarlaryň ýasyny türkmen migrantlarynyň Türkmenistanyna garnaşlary polisiýa çagyrlardan atlan çap edilen habar çekýär. Lewawyň Ýokonsk keseller hastahanasynda 61 ýaşly bir adam koronavirustan aradan çykdy. Aşgabatda köni dermanlar paýlandy. Nägileriklerin artýan wagty döwlet mekdubaty prezidenti dini gymmatlyklar bilen il testirip wagt edip başlady. Daşary ýurtlarda türkmenleriň protestleriniň uly ähmiýeti bar. Häkimiýetler garşylyga goşulanlaryň dönüp bolup ceza çekjekdigini duýdyrýar diýen atlan çap edilen habarlarymyz, maglumatlarymyz hem bu hepde iň köp okalanlaryň bäşligine girdi. Bu hepde iň köp dinlenenleriň başyny hem türkmen migrantlarynyň Türkmenistanyna garnaşlary polisiýa çagyrlar diýen atlan çap edilen gepleşik çekýär. Lewawyň Ýokonsk keseller hastahanasynda 61 ýaşly bir adam koronavirustan aradan çykdy. Washington pandemiýa wagtynda azyk bilen gyzyklandy. Aşgabat owgan gurrunlaryny gaýtalady. Niýazow adynyň hastahanada Ýokonsk keseller bölek döredildi. Daha soğuk keselhanalary hastalardan osatlyar diýen atlan çap edilen gepleşiklerimiz hem bu hepde köp dinlendi. Bu hepde iň köp görülenleriň başyny türkmen raýatlary İstanbulda Berdimuhammed hun iýişden gitmegine çagyrdylar diýen atlan çap edilen wideo çekýär. Türkmen aktivistler İstanbul'da protest çıkışı ve karasılmadık yağdayı varadı. Washington'a Berdimuhammedow'un rejimine karşı protest geçti. Owganistanlı, İranlı Türkmenler özünü COVID-19'un yoktuğuna ediyen Türkmenistan'ın kömök isleyer diyen atlan çap edilen videolarımız hem bu köpte köp tomoşaçı çekti. Şeyle de tomoşaçılarımız, okucularımız ve dinleyicilerimiz Türkmen görünüşleri 20. köpte diyen atlan çap edilen foto sergimi de köp sin ettiler. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini Türkmenistanyň goşan soňky maglumatlar bilen dowam etdirýär. Türkmen hökümetiniň nowatdaky mejlisinde ýene bir 6 aýda halk gozalyk toplumynyň esasy pudoklaryny durnukly ösüşiň üpçin edilenini gaýdyrdy. Şol wagtda da nowatdaky kadr çalyşmalary geçirildi. 3-nji ýuly gidiberin diýilip mejlis salynyň çykarylanlaryň arasynda prezidentiň halk içinde baş çäresi diýip tanalýan egnesi medeniýet we Duat oyuncu vicepremieri Baharul Avdiyeva da var. Döwlet daşdan täze bilen vicepremieri Mehrijemal Mehmedowadan hem durmuşa geçirilen ägir duly işleriň many mazmunyny anyk mysallar arkaly görkezmek talap etdi. Hususan prezident azyk golçuluğunu üpçin etmek, döwrewap kärhanalar döretmek goýunça gadanlaryň üstünlükleri giňden beýan etmek gerek diýdi. Adatlygyň we beýleki garaşsyz neşirleriň maglumatlaryna görä, Türkmenistanyň ýylaty soňky ýyllarda barha ýitileşýän işsizlik, azyk kynçylyklar bilen ýüz-öýüz bolýar. Adamlar çöre üçin ir sagatlardan uzun nowatlara durmaly bolýarlar. Hökümet meclisinde prezident Ezizgelli Anna Muhammedow maliýe we ykdysadyýet ministri. Türkmen hökümetinden Ýewropa Birleşiginiň halkara tehnik kömek baradaky milli utgaşdyrjysy we bütün dünýä bankynyň Türkmenistanyňky dolanlarjy wezipelerinden boşadyp başga işe geçirdi. Anna Muhammedow bu wezipe fevral aýynda bellenipdi. Onuň ornuna odal ornbasary bolup işleýän Serdar bellendi. Türkmenistanyň ýylaty soňky aýlarda azyk gyçylygy we bahalaryň ýokarlanmagy, işsizligiň ösmegi bilen bir hatarda barha çylşyrmlaşýan maliýe kynçylyklar bilen hem ýüz-öýüz bolýar. Hökümet başlygy sermaýe çekmek üçin ähli şertleriň bardygyny gaýtalap, nebit gaz pudogyna, ow hojalygyna önümçiligi ýeňiltmek üçin daşary ýurtlardan maýa çekmegi ýygyderli talap edýär. Emma finçiler Türkmenistanyň daşary ýurt maýasynyň howpsuzlygyny kepillendirýän şertleriň ýeterlik däliligini we şu sebäpden bu ýurtda maýa ýatyrjak maýdarlaryň azlygyny öňe sürýärler. Megerem şu ýagdaý bilen bagly döwlet ministri Türkmengaz döwlet konserniniň başlygy Murat Arçaýew hem işde görýän kemçilikler üçin nilip wezipesinden boşadyldy. Şeýle-de prezident başga işe geçmegi sebäp bilip Gelliýew halkara Newt Gaz Universitetiniň rektor wezipesinden boşatdy. Şol wagtda vise-premier Meredowun hasabatyna getirilen ösüş sanlaryna garamadan, prezident anyklaşdyrmadan neft gaz toplumyny ösüş depinin pes bolanlygyny boyun aldy. Täze bellenen Maliýe we Ykdysadyýat ministri Serdarhun öňünde durýan ilkinji nowatdaky wezipelerden çen tutulsa, dünýä ykdysadyýatynyň näki ýagdaýlar bilen baglykda geljek ýyl üçin döwlet büdjetiniň taslamasyny taýýarlamagy ören jogapkärli çemeleşmeli. Şeýledir büdjetde mätäçlik çekýän adamlaryň nazarda tutulmalygyny, olar üçin ýaşaýyş saýlaryny gurmalygyny. Bu tapşyrygy bir näçe gede gaýtylap aýdanlygyny ýatlatdy. Türkmenistan'a ilatın meyataşlık çekken ya da resmi gariplik derecesinden aşağıda yaşayan böyle hakkındaki maglumatlar çap edilmeyer. Iktisat çökkünlük, iyisizlik, tevhiyy hadiselerle bağlı kıyın yağdaya düşen hocalıkları, maskala gdalarına verilen devlet kömeği hakkındaki maglumatlar kararsız neşirler için el yeterliler. Berdi Muhammedov meclisin devamını tədi iyi sorunlarını dörötmək qoyunca tasdiklanan maksatnamanın dolu meçverdi yerine yetirilmeyenliğini kem dile getirdi. Bu sözler dasar yurtlardaki Türkmen migrantlarının ve aktivistlerinin yurt içindeki mätäçlik, gariplik ve dasar yurtlara iş göllap giden rayetlerin önüne dörödülyen emeli pähkelçilikler vavattaki nägilerliklerinin odol görülmedik derecelerde güýüşlenen wagtyna gabat geldi. Emma muňa garamazdan Berdimuhammedow täze iş sorunlaryny dörötmek meselesine häzir däl. Şüýl tamamlanandan soň aýratyn seredilejekdigini aýtdy. Türkmenistan neft gaz bahalarynyň global arzandamagy, koronavirus pandemiýasy bilen baglykda çekýän uly ykdysady ziýanlaryny, raýatlaryň ýüzüýüz bolýan durmuş kıyınçılıklarına garamazdan şehir ve beylaki kuruluşuk taslamalarını devam ettiriyor. Angliyel tarihçi Alexander Morrison gün vatar yurtlarını geçmişte kahraman hataplanan. Yönü hedir cins paradlığı, millet paradlığı ya da kulçuluk siyasatını vekilçiliği denip bilinen adamlara dikilen heykellerin, kurulun yadigarlıkların iyili yılını protestçiler ya da hakimiyetler tarafından yıkılı ayrılayan vaktinini Merkez-i Aziz'daki heykeller meselesine sin salıp Azatlık Radyosu için yürüyte makale yazdı. Bu makalanın mazmununa geçmeden öň Türkmenistan'daki heykeller meselesine kıskaça nazar aýlalyň. Odal Rus imperiýasyna, soňra Sowetlere degişli bolan ýurtlaryň ählisinde bolşýaly Türkmenistan'da hem basyvalçylyk we bolşewik siýasatynyň ýyllary uzak wagtlar saklanyp galýar we galýar. Mysal üçin, Rus basyvalçylar döwründe Guşguda dikilen haç heykeli şinlik hem dikilen ýerine otýar. Göktepe kırgınçılığından soň ol ýerde dikilen Rus heykellerinin galanlary 1980-nji ýylların aýagynda hem bardy we Türkmenistan eserinin kompartiýasynyň Aşgabatdaky binasynyň öňünde ýurdun ortyeti meýletin ýyrkmagynyň 100 ýyllygyna bagyşlap ýürüýte heykelli kiljekdigini habar berýän daş goýulypdy. Soňra bu daş aýrylýy we Türkmenistanyň ilkinji prezidenti Sapar Murat Niýazow Halk basışları esasında Göktepe'nin sinan günü 12. yanvari hatire unu hükmünü bellemek arada karar çıkardı. Yönü Niyav, Türkmen devletinin göz başında duran Kaygısız Atabaev, Nedirbay Aytak Fiyali tarih şahısların Aşgabatdaki yadigarlıklarını hem yıkma buyurdu. Sinçiler onun bu şahısları öz şahsiyet kultunu bevet ya da kölöve hesaplandığına ediyarlar. Gurbanuly Berdimuhammedow prezident bolandan soň Niyazow şahsiýet kultunyň döşünden itirilýär we odaly onuň iş kabinetlerine suratlary we kiçik heýkelleri ýitirim boldy. Olara derek Berdimuhammed Anaýew, Mälikgul Berdimuhammedow, Gurbanuly Berdimuhammedow ýaly şahslaryň heýkelleri döredildi. Şeýlede Berdimuhammedow döwründe Magtumly Pragynyň Aşgabatdaky meşhur ýadygarlygyny ýykylmak ýa-da şäheriň daşyna çykarylmak howpawany. Emma muňa garamazdan Bolşewikleriň serdary Vladimir Ulyanowyň Leniniň ýadygarlygy öňkü duran ýerine şinlik hem dur. Şeýle de garaşsyzlykdan soň Türkmenistanyny türkmen taryhy bilen baglanşdyrylan rowaýaty gahrymanlaryň heýkelleri dikildi. Sowet döwründe kompartiýa hökümeti hyzmat eden, garaşsyzlyk döwründe awtoritar hökümeti ygrarly bolan adamlaryň heýkelleri dikilýär. Şol wagtda türkmen jemgyýetinde dowam edýän ýapyklyk, sözatlygynyň düýpden bolmazlygy, metduwatdaky senzura sebäpli ne heýkeller, ne de olaryň maanlary hakyny käzirlikçe açyk gurrun etmek mümkünçülüğü yok. Yönü Sapar Murat Niyazhın bir zaman günün uğruna aylanan altın çaylan heykelinin şehirdaşına çıkarlışı yali heykellerin hem vaatı yölenine öz kvarının bolyanlığı hiç kime girdiğinler. Hormatly dinleyijiler, Heptäniň jemini İngiliz taryhçysy Alexander Morrison'ın heykeller ve olaryň maanlary Merkez Aziýa tapaklar diýen makalasynyň terjimesi bilen dowam etdiriýäris. Heykellerin ýykylmagy anglofon dünýäsini bu ýagdaýa 21-nji asyryň täzeçiligi hökmünde seredýän künjege sarsgyn berdi. Bu öňkü Rus imperiýasynyň we Sowet Soýuzynyň çäklerini dol tanış bolan ýagdaýa düýpden ters gelýär. Olar 20-nji asyryň başyndan bäri adyndan 3 ýadygärlik ýykmak tolkunyna saýat bolýar. Paçsa geçmişinin iyidinna qalan nisanları iyidgiderli siyirip süpürmök gülen Bolşevikler siyasi nisan pitnesileri olup, munun ingur yatta qalan sahnalarının biri Eydenstein'in aktyavrını görközlen görünüşleri. Mekerlilerin Paçsa Aleksandr II'nin heykelini yekken pursatını kem ölçün alyar. Avtor bir yerde Sergey Eydenstein bilen Grigor Aleksandrovun Oktyabr dünýäni sarsdyran 10 gün atly sessiz filmini nazarda tutýar. Bu kino 1917-nji ýyldaky Oktyabr rewolýusiýasynyň 10 ýyllygyna gabat efire çykaryldy. Başta Sowet Soýuzyna Oktyabr diýilip atlandyrylan film, soňra redaktýerlendi we dünýäni sarsdyran 10 gün ady bilen meşhur boldy. Bu eser John Reed'in 1919-njy ýylda Rus rewolýusiýasyna bagyşlap çykaran kitaby esasynda döredildi. Redaktorun birligi Hruşşow döwründäki Stalin sizleştirmek siyaset hem şahsiyet kultunun iýdinna galan garnlaryň ony ýatlaýan zatlaryň şol sanly Stalinin mumiýalanan jesediniň bir topar heykelin yok edilmeğine, filmlerin olsa kaytadan redaktirlenmeğine, düzödülmeğine sebep bolli. 1991-nji ýyldan bäri başga da köp heykel ýykyldy. Şol sanly bir wagtlar Moskwadaky Lubyankanyň, KGB-niň miras üşeriniň baş binasynyň öňünde duran Demir Feliksiň. Feliks Dzerzhinskiýniň äpet heykeli hem ýykylyp aýryldy. Ýogsa ol Çekany, Bütün Rusya adattan nasar komisyanı Bolşeviklerin esasy howpsuzlyk gullugyny esaslandyrjylaryň biri bolupdy.
Emma muňa garamazdan Dzerzhinskiýniň äpet heýkeliniň ýykylyp aýrylmagy akronimden gizlin gullugyň gysgaldylan KGB adynyň FSB öwrülmeginden başga hiç bir zady üýtgetmedi. Ol şinnem Lubyankada otuyur ve yakasını tanıdan çekist Vladimir Putin'in hükümdarlık aslında Rus devletine diyen göde uçuluğunu hasta güçlendirdi. Bir bellemeli zat Dzerzhinskiy'nin yadigarlığı 1991 yılın avgust ayındaki devlet ağdırılışı sinanşığından son birden öz özünün yeniyalı yıkılan Sovet yadigarlıklarının biri oldu. Şondan soň ýykylan ýadygärliklerin köpüsi Yeltsin rejiminiň gaýtadan kanunlaşdyrylmagyny maksat edinýän taslamanyň bir bölegi hökmünden aýrylyp taşlandy. Emma adamlaryň Sowet heýkellerini düňdürmek we taryhyň henligine zyňmak howusy 1990-njy ýyllaryň ahyryna düşüşdi. Bu hiç wagt Sowet rejiminiň san sajakdyl pidalaryny hatyrlamak ýa-da repressiýa arhivlerini dolu açmak bilen bagly ugurdaş arzuw islegleri laýyk gelmedi. Hatta şu günkü günü de Orsiyette Gulag ya da Stalin dövrünün elhenç ağaçlıklarının, pidalarının hatirasını dikilen yadigarlıklarının sanını bir elin barmakları bilen sanamak mümkün ödem olorun. Tas hem mesiyeniyalı cemiyetçilik kuramalarının, rayet cemiyeti toparlarının ağzalarının tagallaları bilen kuruldu. Rus devletinin tagallası bilen dikildilmedi. Gulag lagerlerin türmelerin devlet dolandırışı, Stalin dövrünü devlet siyasatı neticesine dayhanların durmuşuna zor bilen katışılmağı, oların emlaklarının elinden alınmağı bilen milyonlarca adam öldü. Türkmenistan'a ilatı bu akalar var da yeterlik mağlumat berilmeyer. Bu yerde yadigarlıkları ayırmak, yıkmak meselesinin aydalı oları yıkmalı değil. Dzerzhinskiy'nin şol duruşunu koymaly ýa-da has howty ýüzüni ýatyryp koymaly we gapdalyny onuň pinalaryna ýadygärlik dikmeli. Şeýdilse taryhy hakydanyň dikeldilmegini has oňyň täsir ederdi diýen delilem bar. Elbetde Ukrainada has töwereklüýin geçirilen simwolik sowetleşdirme bölünçügi agdalalygy güýçlendirdi we ýurdun meselelerini çözülmegine peýda getirmedi.
Rusya'da Sovet dolanırsa aslında Orta Asya'da kurulan yadigarlıklar olsa dine bir ideolog taydan aladalı geçmişin yadlatmaları bulman köp adam için kolonial dövrün basıp alışlığın nisanları olup duruyor. Rus patşalığı dövrününü Merkez Asya'daki basıp alışların esası pursatlarını evediyleştiriyen onlarca heykel. Sol sahanına 1864-cü yıldaki İkan Sövüşü'nü, 1865-cü yılda Daşkent'in yıkılmağına ve 1881-ci yılda Göktepe Türkmenlörünün qarılmağına bağışlanıp bir topar yadigarlık dikildi. Emma bunların ahireti 1917-ci yıldan son Bolşevikler tarafından yıkıldı. Sol ruhakta Rus Daşkent'in en simvolik yeri Megerem şehrin merkezi meydançası oldu. Bu yerde 1865-ci yılda şehri basıp alma urunak sövüşlerde ölen sövüşçülere ve Türkistan'ın ilkinci guvernatori Konstantin Petrovich Kaufman'ı dikilmeli yadigarlık urununu 30 yılda verilen davadan son, ahir 1913-cü yılda dikilen yadigarlık bariyov 6 yıl sonra yıkılıvayrıldı. Sonra bu meydançada Stalin'in dürlü dürlü vaatlayın heykelleri oturdurlu ve ahirinde 1940-cı yılın ayağında onun hemişelik yadigarlığı dikildi. Ama o yadigarlık hem 1961-cı yılda yıkıldı. Biraz son 1996-cı yılda onun yerine Karl Marx'ın heykeli oturdurdu. Yönü bir yadigarlık hem yıkıldı ve ahirinde 1993-cü yılda Daşkent'in merkez meydançasında ağıtta kılın Emir Timur'un herki at üstünde oturan heykeli ile çalışırdı. Paça dövrünün merkezi Aziya'da su adasında saklanıp kalan iki yeke harbi heykelleri 1878-ci yılda Özbekistan'ın Zarafshan jülgesindeki Zamovosunun koloyuna mergi sebeple ölen eskerlere dikilen kicik yadigarlıktan ve Rus koşunları 1860-ci yılda Hedirk Almaty şehrinin koloyundaki Hokon tanlığını sinirana Uduynagaş sögüşüne katnaşan Rus güçlerine dikilen yadigarlıktan ibaret. Bu yadigarlıkların birincisinin saklanıp kalmağının sebebi düşnüksüz. Belki de gözden düşüp unutulup kalanlar. İkinci yadigarlık 1921-ci yılda bölüklüğün sökürlü. Emma ol Semiretçe. Yedi suva ya da yedi derya tövüklerini göçüp gelen ortiyetlilerin şahsı kimliğinin nişanını öğürlenemeyen diyar. 1950-ci yılda Sovet kinosunda olsa ol birinci cahan urşuna katnaşan Rus ve Kazak eskerlerinin öýlerini dolanıp gelmeginin alamaty ýokmyny görkezilmäge çalşyldy. Bu ýadygarlyk goloýda herisaplyk bilen awadanlaşdyrylýy. Bulardan başga Gürgistanyň Garagol şäheriniň goloýyny gözlöwçi Nikolay Przewalskiýiň hatyrasyna dikilen ýadygarlyk saklanyp galdy. Przewalsk açyçan jyns paral garaýyşly we Rus imperiýasynyň giňeldilmeginiň öňde barjy wekili bolan hem bolsa Sowet rejimi tarapyndan geografiýa goşan goşantlar üçin progress siw hataplanyny we onuň ýadygärligi şindik hem dikilen ýerine dur. Bugünkü günde Przewalskiýiň karýerasynyň garanky taraplaryna köplenç göz ýumulýar we onuň görnükli heýkeli ýaş satynjylaryň dawaraly surata düşýän ýerine we ýaşajylaryň ýerli buýsanjyny öwürildi.
Sowet ýadygärliklerini gorap saklamak meýilleri dürlü-dürlü bolup görnýär. Özbegistan we Gazagstan, Daşkendin, Almatanyň we beýleki uly şäherleriň şäher giňişliklerini bezäň Leninleriň köpüsini aýyrdy. Emma mozaika we heýkel ýaly aňsatlyk bilen aýyrylyp bilinmeýän ikonografiýa köplenç saklanyp galýar. We häzirki wagtda olara sunugat gymmatlygy wagtyna baha berilýär. 2003-cü ýylda Täjikistanyň Xojond şäherine ilkinji gezek baranymda bu ýurun Sowet döwründäki Lenin Avat adyny ýada salýan Ulla Khan Lenin Sirdaryanyň ýokarsyndaky belentliklerden şäheriň üstüne awanyp durdy. Bu heykel indi Täjikistanyň täze milli nişany İsmoil Somoniň ýadygärligi bilen çalşyryldy. Emma Lenin derýa kenarındaky görnüksizrek orunlaryň birine saklanyp galdy. Bişkekte Kırgızistan'ın milli nişanı bulun acayip Alay Şadenanı Kurmancan Datka'nın dövrü vap yadigarligi, Mikhail Frunze'nin yolbaşlığında Sivit'in gaytadan basılı valının vaatında ölen Kızıl Koşun eskerlerinin hatiratına dikilen İrki Bolşevik yadigarligi bilen bir seyilgekte dur. Bu yerşol vaatlar Evropadan göçüp gelenler tarafından pişbek dil vaatlandırılıptır.
Gepler Adatlyk Radio. Hormatly dinleyijiler, siz İngiliz tarihçisi Alexander Morrison'un heykellerin manisi Merkez Aziya sapaklary atly makalasynyň mazmununy dinleýärsiňiz. Merkez Aziýada Sowet döwründen bäri saklanyp galan ýadygarlyklar köplenç kiçirak we kän barylmaýan çola ýerlerde duşýar. Olaryň iň gözgeýinçisi belki meniň Gazagystanyň demirgazygynaky Tonkosroko obasyna gören kiçik beton Leliniň bolsa gerek. Aşağı getirin neki yazgılar bu yadigarlığın sol vaatki Friden kalhozuna. 1940-cı ilin Thompson'na bina edilenliğini görkezse, bu at Olova'nın deportasiya edilen Volga nemislerinin ornaşan yeri olanlığını anla diyar. Şinnim iyidi suat edilen ve 1990-cı illerde kurulan Katolik Vadatkanasının karşısında onaysız hala düşen heykel inni tarih şahs yokmunna leliyini onun ideologiyasına vekilsil etmekten geçen elhenç görgülerin görülen dövrünü ve yitip giden cemiyeti yada salmak gülen Tonkosro Avkada sonki 20 yılla Nemet yaşayıcılarının köpüsünün terk edin obasını tədi dövrü vapırmağına eye olyar. Bir yagday heykellerin hem işi öz temalarını ığrarlı galyanlığını ya da oların özlerini dörözülerin sol vaat. İlki kuranlarını tomoşaçılara yetirmekçi olan manlarını saklayanlığını asla anlatmayar. Bir düyüpten doğru değil. Almatydaky Vaznesensk ibadatxanasynyň gapdalyna yerleşen Beýik Panfilov söwüş ýadygarlygy Brejnev döwründe hiç haçan bolmadyk wakanyň 28 sany Panfilov üçin Moskwanyň faşistlerden oralýan wagtyna görkezen gahrymançylygynyň hormatyna gurulýar.
Bu Stalin döwrüniň tossamasydy we bir wagt paş edildi. 1976-njy ýylda bina edilenine hatyrasy tutulýan erkekleriň käwirişin hem aýetde dirdi we bu heýkel hakykatda taryhyň bilkassyn birinji we mermer garny unnaky galplaşdyrmak boldy. Ýöne almatallaryň häzir şu günkünde bu ýadygärlige berýän manysy onuň aslynda ýatan zatlara bagly ýa garaşly bolup görünmeýär. Ol faşistlerden üstün çıkılmağına dine bir etnik ruhların nəliyətim əhli Sovet rayetlarının oynan rolunu olan devamlı ve esaslı buysoncu görkədiyər. Onsan uruş yadigərliklerinin önkü Sovet Sayuzunun əhli yerine bolşiyali, ol durmuşun möhüm vakalarının xususanını, nikah toylarının bağdalar ve maşğala suratları bilen bellenip geçiliyən yeri olup duruyar. Yadigarlikleri yıkıp yoğ etmek oların unudulmağını getirip bilyen olsa oları dron yerinden gozgomozluk ve tarihi ehmiyetini saklap şol urvatta da şu unku gün için ulanmak usulları hem var. Demirgazı Kendistan'a 1857-ci yılda tron gozgolun vaatını ulu gavı vasını kalın Laknov şehirindeki yaşayış mekanı bunun en neticeli misali olup duruyar. Harabalıkların, yadigarlikların ve mazarların ağırt ulu toplumu Britanyalılar tarafından mukaddeslik yalı gorulup saklanır. Olar muňa razy guranlaryň gahrymançylyklary we pidakärlikleri hökmüne seretdiler. Ol ýer Hindistan garaşy bolanyň soňam üýtgemedi. Ýöne Hindi hökümeti öldürilen Hindi gozgolançylaryny hatyrlamak üçin öz ýadygärligini gurdy. Ve bu ozul gozgolonçu deyilyenleri inni bu yörde vatan çökmüne garalyanlığını görközdü. Merkez Aziya paralelini çekme üçün Daşkentdäki Emir Timur Meydanının 1913-cü yılda Von Kaufmann'ın yadigarlığı, 1968-cü yılda Marx yadigarlığı ve Amir Timur'un hädirki heykeli bilen bezelen görünüşünü göz önüne getirin. Bu hädirki zaman şehrini edil şu günkü gün durukuna getiren güýçlerin Rus kolonializminin Sovet kommunizminin we häzirki özbek milletçiliginiň anyk şöhrelenmesi bolup durýar. Soňky ýyllarda bu geçmişin ören köp bölegi ýer ýüzünden süpürilip aýryldy.
Geçmişin haýsy nyşanlarynyň henidem kabul edilip bilinjekdigini ýa değerligini keskitlemek meselesi heykelleri ýykyp aýyrmak isleýänleriň öňünde. Olary gorap saklamak isleyenlerin önünde de kıyınçılık törediyar. Stalin'in heykelleri olorun vekilçilik ediyen adattan nasar rekimsizliği ve her zaman siyasi yığınanşık nokotları hükmününe ulanılmak mümkünçülüğü olsa meselenin hasır çatak taraf bolup görünüyor. 2014-cü yılda Moskva'nın Vernadsk prospektinde Göktepe'nin gassavi General Mikhail Dmitriyevich Skobelev'in tədi yadigarlığının qurulmağı ortiyetin öz kolonial geçmişini, basvalcılığını inkar edenliğine kemde Ak General Diliyanın şahsiyet kultunun tədiden dikeldilenliğine yine bir delil olup duruyar. onun 1912-nji ýylda Twer köçesinde dikilen ilkinji ýadygärliginiň bolşewikler tarapyndan ýykylyp aýrylmagy belki-de ilkinji nowatda şu huşsuzlygyň amneziýanyň ýeňlemegine getiren zat boldy. Her niçikde bolsa maňa bolşewiklerin geçmişe bolan çemeleşmesinden, häzirki rejimleriň we ortodoksarlaryň biziň jemgyýetçilik kengeşligimizdäki ideolojik monopoliýalaryny talap edýän nukdaýy nazarynyň äge bolmalygym ören düşnükli. Ahir netijede ýadygärlikler bir jansyz zatlar. Olaryň içinde duran ýerindäki jemgyýetiniň we jemagatynyň özlerini berip biljek zatlarynyň başga hiç bir serişdesi ýok. Onsoň olar duran ýerlerini durmaly miýady däldiýen karara iň ogusy hökümetler däldi, ýerli jemgyýetler we raýat jemgyýeti gelse ýagşy diýip Angliýalyk taryhçy Alexander Morrison heýkeller we olaryň manlary Orta Aziýanyň sapaklary atly makalasyny jemleýär.